behøver ikke blive sagt mere. Alle, der hørte det, ved, hvad der er på spil. Hvorfor er det Jesus, der henvender sig? Eller Maria, der henvender sig til Jesus? Hvorfor er det ikke en af de nye disciple, som lige er kommet til over i kapitel 1? Måske fordi, at da de ligesom skal sige til hinanden, vi har mødt Jesus, så siger de, ham som Moses har skrevet om i loven og profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn af Nazaret. Kapitel 45. Måske netop derfor, måske var det derfor, at det var kun Maria, der kom, for disciplerne så kun Jesus som mennesket, søn af Jesus af Nazaret, af Josef af Nazaret. De havde ikke engang set disciplen endnu, Jesus som den, han i virkeligheden er, som Guds egen søn. Den eneste i selskabet, som i sandhed vidste, hvem Jesus var, det var Jesus' egen mor. Det havde hun vidst i 30 år. Det var hende, der havde mødt englen fra Gud, der sagde, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria var formentlig den eneste i hele selskabet, der vidste, at Jesus var mere end et menneske. Hun vidste, for hun havde jo gemt de ord i sit hjerte i hele hans opvækst, fra han var spæd, at Jesus var den lovede Messias, Gud selv i skikkelse af hans egen søn. Jeg tror, stort set alle fornær mine egne børn herinde har været til et bryllup. Prøv lige at skrue tiden tilbage til det seneste bryllup, I har været til. Prøv at forestille dig, at en af gæsterne, som du ikke har set før, fordi du måske kun kender halvdelen af familien, en af de gæster, som du aldrig har mødt for, ikke ved, hvem er, ham der herren i jakkesættet, det er ikke bare en gæst. Det er Guds søn. Gud selv på stolen ved bordet sidder der. Det er det, der er på spil her. Det er det, der er virkeligheden. Og her sidder Jesus, og han er fuldt ud klar over, at der kun er ét menneske, hans egen mor, der ved, hvem han er. Og det, der herefter sker, det er som om, at det er en tale til Maria. For hun kommer jo hen og siger, Jesus, nu må du gribe ind, du må gøre noget. Og der er en forklaring på, hvorfor han siger, som han gør til hende. Fordi hvad er det, han siger? Han svarer meget kort, Maria, min time er ikke kommet endnu. Og med den formulering, der henviser Jesus til, at han skal dø på korset, at han skal korsfæstes. Men han siger, det er ikke endnu, Maria. Det er ikke endnu, jeg sådan skal offentliggøre mig fuldt ud for mennesker og virkelig præsentere mig for, hvem jeg er. Fordi folk ved ikke endnu, hvem jeg er. Jeg er på en mission. Jeg skal vise først Guds rige til mennesker, så de kan komme til tro på mig, og at de, når de er kommet til tro på mig, kan formidle evangeliet og forstå, hvad det er, der sker på korset, når jeg en dag dør på korset. Men den time er ikke kommet endnu. Og derfor bliver det her tegn meget privat. Det bliver ikke for hele selskabet. Det bliver for nogle ganske få, og jeg tror for Maria i særdeleshed. Og så til os i dag. Fordi det fortæller os noget om, hvilke to forskellige virkeligheder vi lever i. At der er Guds rige, og så er der den her faldende verden. Og der er kun én, der kan bryde igennem fra Guds rige til den faldende verden, og det er Jesus selv. Men vi er blinde. Vi har hjerter hårde som sten. Fedtet er meget stort. Det er meget svært for Guds ord at trænge ind. Og vi skal prøve at se, hvordan Jesus han visualiserer det over for Maria, og de få mennesker, tjenerne, og måske lige de nære disciple, at det er sandt. For den her herliggørelse, det her tegn, Jesus viser nu her, det er det første til de helt nære, der skal forstå, hvad det er, Jesus er kommet for. Han kommer nu og starter med at åbenbare sig ved en bryllupsfest her som det første tegn. Og det fantastiske er, at han slutter ved en bryllupsfest i åbenbaringen. Så Jesus starter sit virke ved en bryllupsfest, og i åbenbaringsbogen, der er der den store bryllupsfest oppe i himlen, og der slutter det hele igen, og så er hele beretningen fuldendt. Det er ikke tilfældigt, Jesus starter ved et bryllup. Og så er det, at Jesus han sætter skafferen i centrum for de næste begivenheder. Og det understreger den vildfarelse, som mennesket er i, den blindhed og det mørke, som ikke bare festens gæster lever i, men alle mennesker, som ikke har kendt, hvem Jesus virkelig er. Vi har allerede set på den pine, den nød skafferen er i. Han er ved at tabe det hele på gulvet. Han står til straf og nederlag. Han er i dybe problemer. Han aner ikke sine egne råd. Han er i nød. Hans lykke er, at der findes ét menneske i det her selskab, som kender Jesus. For den Jesus er. Og det ene menneske, det er Maria. Det ene menneske ser den nød, som skafferen er i. Og hvad gør hun, når hun ser den nød? Hun gør det eneste rigtige, det er for et menneske at gøre, når et menneske, der kender Jesus, ser et andet menneskes nød. Det menneske går i forbøn. Der er en tale til os. Hvis du har set Jesus som den, han virkelig er, og du ser et andet menneskes nød, så er det vigtigste, du kan gøre, det er at gå i forbøn. For Jesus hører bøn. Der er magt i de foldede hænder. Og Jesus griber ind. Han gør vandet til vin, og det bliver båret hen til skafferen, og han smager på vinen. Og så kommer det helt centrale vers her. Prøv at lægge mærke til, hvad der så står i vers 9. Men da skafferen havde smagt på vandet, og så kommer det. Han vidste ikke, hvor den kom fra. Her er en skaffer. Her er the master of the feast, som alt afhænger af. Han er i kæmpe nød. Og ind fra højre, han aner ikke sin levende råd, så kommer der nogen gående med noget vin, som han aldrig har smagt en magen til kvalitet af før. Og han aner ikke, hvor det kommer fra. Men han kan bare konstatere, at hans fest, den er reddet. Hans agtelse, hans renommé er reddet. Men han aner ikke, hvor det kommer fra. Han aner ikke, at en af dem, der er med ved festen, er Gud selv. Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer, men du har gemt den gode vin først. Til sidst, han går et helt andet sted hen. Han går hen til brudgommen. Han har slet ikke set, hvem der er the master of the feast. Det er her, at Jesus forkynder det, som er på spil, da han kom til jorden. Han kom til hans egne, men hans egne tog ikke imod ham. Og det er det, han siger til Maria. Min time er ikke kommet endnu, for hvis min time var nu, så var der ingen, der blev frelst. Men jeg skal have nogen til at se, hvem jeg er, så de forstår, hvad det er, der sker på korset. Og så er der masser af symbolik i vandet og renselseskarne og alle de andre ting, og det kunne vi holde en anden prædiken omkring. Men her er det centrale bare, at Jesus griber ind over for skafferen, og han aner ikke, hvor hjælpen kommer fra. Og vi er grundlæggende faret lige så vilde som skafferen og som festens gæster. Prøv at reflektere over, hvor mange ting i dit liv, du sætter som en afgørende faktor for, at du synes, at dit liv er blevet en succes. For at du er lykkedes. Vi vil gerne være the master of the feast i vores eget liv. Vi tillægger os selv enorm betydning for, om vi kan skaffe os selv det liv, som andre skal kigge på og sige, det var en succes. Vi vil gerne have ros og anerkendelse fra mennesker. Men det lykkes ikke, og det må vi også erkende. Der er synd i vores liv. Der er mange ting, der ikke lykkes. Og nogle gange så må vi give op. Vi må også erkende, at i vores eget liv, der slipper vinen op. Og der kommer Guds ord til os. Der kommer Jesus til os, og han forkynder for os, at vi har mistet forbindelsen til ham. Vi sidder midt i livets fest og aner ikke, at vi er i en virkelighed, som er langt fra den virkelighed, der er sandheden om, hvad livet egentlig er. Og som skafferen her i beretningen ikke selv kunne skaffe sig selv ud af problemerne, sådan kan du og jeg heller ikke gøre det. Vi kan ikke komme af med den synd, vi bærer på. Vi kan ikke bryde ud af den fortabte virkelighed, vi er i. Og derfor er det afgørende, at vi ser Jesus som den, han i virkeligheden er. At han bliver skafferen i dit liv. At vi lige lader ham blive the master of the feast i vores liv. Og han kommer til dig nu. Og han har skrevet sig på din gæsteliste i dit liv. Spørgsmålet er bare, om han er en ukendt gæst for dig. Har du set det, han har gjort for dig? Eller er du som skafferen her i beretningen, der ikke ser, at det er Jesus, som sidder midt i dit liv og er gået i døden for dig? Har du fået øjnene op for Jesus som den, der rent faktisk opretholder dit liv? Er du klar over, at det er til hans ære, at vi er stået op i dag? At vi trækker vejret, at vi er i live? Er du bevidst om den virkelighed, som ikke er et trosspørgsmål, men et grundlæggende faktum, en forudsætning for, at vi overhovedet kan være her, der er noget, der hedder liv, nemlig det, at han, Jesus, er den usynlige Guds billede. Al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere og magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Er du klar over, at han har skabt en vej ud af døden for dig? Er du klar over, hvad han har gjort for dig? Har du set ham? Har du set, at han har sejret over døden for dig? Og hvis de svarer nej, så søg ned i evangelierne og få øjnene op for Jesus, som den han i virkeligheden er. Lad ham ikke bare være en gæst i dit liv, men lad ham blive the master of the feast for dig. Mød ham i hans sidste time på korset, og mød ham igen på opstandelsens morgen. Og så vil du se, at Gud selv, som dør for dig og mig, at han ved hans blod skaffer dig soning, syndernes forladelse og bryder dødens magt. Her til brylluppet i Kanaan, der blev skafferen reddet, og jeg er sikker på, at selvom han ikke aner, hvor det der vin kom fra, så til sidst, da festen var over, så blev han hævet frem på gulvet, og folk stillede sig op, og de klappede. Og de gav ham en krans om halsen og sagde, det her var livets fest, mand. Vi har aldrig fået så god vin. Der er en anden krans. En anden sejrskrans, som du og jeg kan få. Det er den sejrskrans, Jesus vil hænge om halsen på dig, når han kommer igen. Det er ikke en sejrskrans som en belønning for din indsats. Nej. Det er en sejrskrans, som gives af noget, fordi du gav op og bad Jesus tage over i dit liv. For det er Jesu egen sejrskrans, han har vundet til dig. Fordi han ved sin død på korset har skaffet tilgivelse for alle dine synder. Og med den krans skænker den, som tror på ham, evigt liv. Og det er den sejrskrans, Paulus han taler om i 2. Timotheus 4:7, hvor han siger, og det må være vores bøn, at vi alle kan sige det. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Amen. Vi skal bede. Kære Jesus, tak fordi du er the master of the feast. Kære Jesus, vi bekender for dig, at vores virkelighed tror vi er virkeligheden. Men vi bekender også for dig, at vi er dækket af løgn. Vi ser end ikke alt det, du gør for os hver evig eneste dag. Og nogle gange ænser vi måske slet ikke, at du sidder til bords med os. For jeg beder dig om, at vi må tillægge dig al den ære og give dig al den pris, som du fortjener. Fordi vi var her ikke, hvis du ikke også i dag havde besluttet at opretholde livet. Alt er skabt til dig og ved dig. Og hvis vi har set, hvem du er, far, så vis os nøden, så vi kan bære den frem foran dit ansigt og bede dig gribe ind. Amen.